Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Politici nás v posledním týdnu nechali trochu odpočinout od koronaviru a připomněli nám staré dobré časy toho pravého nefalšovaného politického bizáru.
Takže pár poslanců se ve sněmovně pošťuchovalo.
Neříkej pošťuchovalo, normálně mu tam dal pěstí.
Pošťuchovalo přímo ve sněmovně a sprostě si u toho vynadali. A Lubomír Volný, který to celé vyprovokoval, se svěřil, že roušku nenosí proto, že mu to doporučil šéf hrobařů.
VIP persony předbíhali zdravotníky a seniory v očkování a politici si zapařili na zakázaném večírku, aby se pak trapně vymlouvali, že ve skutečnosti v sobotu přes noc v hotelu pracovali.
Chtělo by se zvolat Vítej doma, ty stará, dobrá česká politická kultura. Jak jsme na tebe zvyklí a jsme rádi, že jsi se vrátila. Je tady politický podcast Vlevo dole, u kterého vás vítá Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková.
Tématem dnešního podcastu ale nebude ani párty na Ústecku, ani bitka poslance Volného, ze kterého se mimochodem styděli i v takové straně, jako je SPD.
Dnes se budeme věnovat prezidentu Miloši Zemanovi, který zrovna dnes slaví už 8 let na Pražském hradě a teď vytáhl do svého posledního velkého politického představení.
Ne, nebojte se, nikam nekandiduje. Ale připomněl, že vlastně tou nejdůležitější osobou podzimních voleb nebude ani Andrej Babiš, ani Petr Fiala, ani Ivan Bartoš, ale právě on sám.
Volič je rozumný člověk a jako rozumný člověk se sám rozhodne.
To má Miloš Zeman sice pravdu, že volič rozhodne, ale já si skoro myslím, že všechny ty podmínky, když sečteme, které dal dohromady Miloš Zeman, tak shrnuto a potrženo ludsko, to znamená, že na volbách nezáleží, je to úplně jedno, kdo vyhraje nebo kdo prohraje a kdo bude kolik procent, protože příštího premiéra a především příští vládu jmenuje a podle svého si vybere sám prezident Zeman. Mně to takhle přijde.
Já jenom připomenu, proč to Vaškovi takhle přijde. prezident
to
Zeman...
To není proto, že by mi jenom hráblo, ale...
prezident Zeman řekl v rozhovoru, že samozřejmě, jak říká, dlouhodobě premiér jmenuje vítěze voleb, no ale taky upřesnil, koho za toho vítěze považuje a podle něj to bude ta strana, která jako taková získá největší počet hlasů a nikoliv třeba koalice.
No, Lucko, to si řekla dvě podmínky, takže máme tady vítěze a musí to být strana. A ještě třetí podmínku řekl, že to musí být někdo, kdo bude mít ve sněmovně většinu hlasů. Takže z toho vyblokoval vlastně, kdybychom to přepočetli tak, jak je situace dneska, jak, co naznačují volební průzkumy, tak premiérem nemůže být jmenován dneska nikdo, pravděpodobně ne ani Andrej Babiš, který by neměl většinu. A z toho já právě usuzuju, že teď jako budu zase paranoidní, tak jak to ty nemáš ráda, když dávám průchod svým paranoidním nápadům, ale opět říkám, že Miloš Zeman si nakonec vybere úplně někoho jiného a dokonce se slovy, vy politici, vy jste neschopní, prostě vy neumíte se domluvit na vládě, takže to nechte na mě, udělejte úkrok stranou, bude tady vláda odborníků, já si ji jmenuju, po vás si jediné dejte jí nějakou důvěru.
No a i když ji náhodou tu důvěru nedáte, tak ono se to pár měsíců s tou mojí vládou nějak překlepe.
Hele, ale zase, ještě musíme říct s Luckou jednu věc. A teď neříkáme to my dva političní novináři, ale oni všechny tyhle podmínky Miloše Zemana musíme brát trošku, řekl bych, na lehkou váhu. Ačkoliv jasně, je to hlava státu, je to prezident, bude mít hlavní slovo po volbách, ale dokonce i předseda poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček v Českém rozhlase zapochyboval o těchto slovech Miloše Zemana, jako skoro naznačil, že prezident vlastně tak nějak jako trochu plácá a že třeba za týden bude mít jinou myšlenku a že vlastně tak nějak o tom uvažuje, tak jako každý jiný člověk u piva uvažuje, co by se mohlo stát v politice.
Pan prezident má právo formulovat myšlenky, dělají to všichni, dělají to, až otevřou hospody, tak to budou dělat všichni u piva. Budou sadat různé teorie, tak i pan prezident může rozvíjet myšlenku, jak by to mohlo vypadat. To je úplně legitimní a má pravdu pan předseda Bartoš, za 9 měsíců může být všechno jinak.
A neúplně vážně bere bere Miloše Zemana i třeba šéf opozičních Pirátů Ivan Bartoš, který si z těch jeho slov a z těch nových a nových podmínek také nic nedělá.
Jestli to není trošku vysvědčení pro Miloše Zemana, že už jako si může říkat, co chce, a vlastně ani ti lidé, předsedové politických stran, kteří jsou vlastně tak trošku závislí na tom, co Miloš Zeman udělá, tak už vlastně ani tihle lidé to neberou vážně.
Hele, Lucko, není se čemu divit, protože když si vezmeme ty podmínky Miloše Zemana, tak on je sám jako prezident v minulosti porušil. Podmínka, že premiér jmenuje toho, kdo vyhraje volby. Ale v roce 2013 sociální demokracie pod vedením Bohuslava Sobotky 20%, druhý Andrej Babiš, ano, 17%. No a vzpomeň si, že Miloš Zeman nechtěl jmenovat Bohuslava Sobotku, ačkoliv vítěze voleb, premiérem, dokonce přece intrikoval a chtěl uspořádat jakýsi puč v ČSSD, aby byl Sobotka odstraněn, což se mu nepovedlo, takže pak nakonec ho v lednu po několika měsících, tuším po půl roce, jmenoval.
To samé dával podmínku těch 101 hlasů ve sněmovně, když vlastně po pádu vlády Petra Nečase se tedy řešilo, co do voleb bude. A tenkrát vlastně ODS pod vedením Miroslavy Němcové ty hlasy sebrala, donesla je dokonce i na Hrad a nebylo jí to nic platné a nakonec teda tahle ta vláda vůbec nevznikla.
Takže Miloš Zeman porušil v minulosti obě své podmínky, které dnes dává.
A máme i tu historickou zkušenost, že stejně pan prezident nakonec jmenoval vládu pana Rusnoka, který se neúčastnil voleb vůbec.
Jak říká klasik, jen idiot nemění názory, kdo ví, co ještě z Miloše Zemana do voleb vypadne.
Akorát nevím, jestli klasik počítal s tím, že se ty názory mění každých 5 minut.
Pan prezident formuluje nahlas svoje myšlenky, ale může to být na podzim úplně jinak.
No, v podstatě ten vzkaz Miloše Zemana míří hlavně samozřejmě k těm opozičním koalicím, ať už k té konzervativní nebo k té, řekněme, liberálnější. V podstatě Miloš Zeman říká, já vás nejmenuji, i když vyhrajete, moc se netěšte. A takhle samozřejmě na první pohled to vypadá, jakože je to jakási záchranná síť pro Andreje Babiše. Taky teda nevím, jestli si ale Miloš Zeman uvědomil, že tím trošku dal veřejně najevo ten strach, že Babiš to vlastně vyhrát nemusí. Jo, že vlastně odhalil ty obavy v tom mocenském duu Babiš Zeman, že se už vlastně připravují na variantu, že nemusí být úplně první na pásce. A někdy je to vlastně až legrační, jak Miloš Zeman Babiše tak nepokrytě, alespoň veřejně podporuje, že někdy zní skoro úplně tyhle dva jako přes kopírák.
Ty volby budou všichni proti Babišovi. A otázka je...
Zda zveličí tyto chyby a záleží jenom na voličích.
Jak budete volit?
To, že je to první případ tohoto typu, že...
Jsme všichni frustrováni a samozřejmě je to mimořádná situace.
No tak já bych mu přál, aby voliči hodnotili...
Podle toho, co ten Babiš od vstupu do vlády od roku 2014 udělal.
A ocení tu práci.
Hele, Lucko, ještě musím se ti teda svěřit se svým pocitem, že se opravdu obávám ze strany Miloše Zemana toho nejhoršího, protože budou mu zbývat necelé 2 roky do konce mandátu, čili, jak už jsme tu párkrát říkali, bude si tohle velký politický představení chtít opravdu užít, pomstit se všem, který mu kdy v životě ublížili. Do toho vidíme, že on spíš jako přidává plyn a že to jeho prezidentování je čím dál horší ve vztahu například, že jo, k České televizi, ve vztahu k bezpečnostní informační službě a vůbec dalším tajným službám. Takže já se bojím, že nás na podzim po vyhlášení výsledku čeká ze strany Miloše Zemana něco opravdu šíleného, pokud teda náhodou nebude chtít postupovat standardně, což bych teda neočekával. Ale vlastně, Lucko, jaké má Miloš Zeman možnosti? Nepřeceňujeme ho trochu.
No, vy tady možná jako říkáte, že přece prezident nehraje takovou roli v tom povolebním vyjednávání, že zkrátka voliči nějak rozhodnou, ústava dává nějaké mantinely. No ale jestli nám teda Miloš Zeman za svých 8 let vlády něco ukázal, je, že ty mantinely jsou teda širší, než bychom možná někdy chtěli. Jsou 3 pokusy na sestavení vlády. Ty první 2 má v rukou výhradně právě prezident. A nejsou vlastně žádná psaná pravidla na to, kdo to má být. Jo? Myslím, že kdyby se Miloš Zeman rozhodl, že jmenuje Tomia Okamuru, tak to asi nebude proti ústavě, i když nevyhrál.
Ne, nebude. Dokonce prezident může jmenovat premiérem vlastně kohokoliv. Nemusí to být ani politik, který se účastnil těch voleb. ale jenom ten duch ústavy předpokládá, pokud to člověk čte a chápe dobře, že ten, kdo bude jmenován premiérem, bude zároveň schopen sestavit takovou vládu, která získá v poslanecké sněmovně důvěru, to znamená 100 a více hlasů, nebo 101 a více hlasů.
Ano, duch ústavy to předpokládá, ale jak už několikrát řekl Miloš Zeman, je potřeba teda na to hledání té většiny dát tomu politikovi, kterého pověří dost času, ačkoliv on teď tvrdí, že bude chtít mít zajištěnou tu většinu, tak v minulosti už se ukázalo, že klidně jmenuje někoho, kdo tu většinu domluvenou nemá a potom prostě čeká několik měsíců, kdy ta vláda vládne de facto v demisi a vůbec mu to jako nevadí, že tam ta většina není.
On teda Miloš Zeman vládu v demisi považuje, teď ho cituji, za plnohodnotnou vládu.
Nicméně pro mě je to nepochopení volebního systému v naší zemi z jeho strany. Trošku se domnívám, že úmyslně účelový výklad.
Je pravda, že naše ústava, a je to tak zřejmě správně, nemá nějaké lhuty, které by říkali, když se do nějaké doby něco nestane, tak musí prezident udělat nějaký krok. Toho Miloš Zeman velmi šikovně využívá. Já osobně jsem proti tomu, aby tam ty lhuty byly, protože, jak už říkal jeden ze spoluautorů ústavy, pan doktor Cepl, že ústava není návod k automatické pračce, nemůže tam být každý krok napsán jakoby úplně polopaticky a prostě tehdy tvůrci ústavy nepředpokládali s tím, že na hradě bude sedět někdo takový, jako je Miloš Zeman, pro něhož bude ústava opravdu trhací kalendář.
No ale tak já zase myslím, že se ukázalo, že někdo takový tam sedět může. A když se podíváme na politický vývoj i v některých okolních evropských státech, tak myslím, že možná bychom se proti tomu, aby se tohle opakovalo nebo přišlo ještě třeba něco horšího, tak myslím, že bychom se proti tomu možná nějak bránit měli. Takže já jsem teda proto, aby se tam ten návod na ty čudlíky trošku napsal.
Jo. Že by teda ten prezident byl opravdu trochu tím automatem. No, ano, oni jsou tam dneska ty termíny takhle. Je jmenovaná vláda, že jo, a jde do poslanecké sněmovny požádat o důvěru. A když ji nezíská, tak vláda podává demisi. Ale teď tam není termín, dokdy může v té demisi vládnout a kdy jakoby prezident vybírá ten druhý pokus a jmenuje někoho jiného, což Miloš Zeman už dvakrát krásně využil. Jsou to naše dvě nejdéle vládnoucí vlády v demisi. Rekordmanem je ta Rusnokova vláda a na druhém místě je první Babišova menšinová vláda, složená jenom z politiků hnutí ANO. Obě teda vládly v demisi, tedy bez důvěry parlamentu, 6 měsíců. A tuším, že Miloš Zeman by je byl ochoten nechat nekonečnou dobu, protože mu říká, že to je vláda plnohodnotná, ale údajně už jako na ústavním soudu je muž velí Pavel Rychetský, který v posledních letech se ze Zemanovce stává antizemanovcem, tak je tam údajně už přichystány zkrátka argumenty, kterými by takovou vládu, která by vládla už na standardně dlouhou dobu bez důvěry parlamentu schodili a označili za protiústavní.
Pak tedy nastupuje ten druhý pokus po nějaké době, kterou teda u Miloše Zemana nemůžeme úplně odhadnout, ale neznamená to, že dostane příležitost někdo jiný. Prezident může klidně jmenovat znovu toho stejného člověka a už to také tohle udělal. Právě po téhle vládě v demisi, takzvané první vládě Andreje Babiše, jmenoval znovu Andreje Babiše a ten už tedy potom dokázal sestavit aspoň menšinovou vládu s důvěrou.
Nebo Lucko Václav Klaus takhle jmenoval Mirka Topolánka dvakrát. Poprvé taky byla vláda menšinová jenom z ODS bez důvěry a až po druhé Mirek Topolánek dokázal získat 2 přeběhlíky Melčáka s Pohankou a společně se Zelenými a Lidovci to dali dohromady. Takže není to úplně obvyklé, že 2 pokusy dostane tentý člověk.
No a potom teda následuje, když by ani tohle nevyšlo, 3. pokus a ten už nemá v rukou prezident, ale předseda sněmovny. Momentálně by to byl Radek Vondráček, takže pravděpodobně 3. pokus znovu dostal Andrej Babiš. Ale po volbách už to samozřejmě tak být nemusí a může zkrátka nynější opozice být v silnějším postavení ve sněmovně, urvat tuhletu funkci a potom by tedy to jmenování bylo na ní. Myslím si, že už dokonce někteří politici říkají, že klidně si na tohle teda počkají, na tuhle tu fázi, kdyby Miloš Zeman dělal obstrukce a zkrátka si teda počkají, až jejich předseda sněmovny jmenuje jejich vládu. Ale jak jsme si teď ukázali, to se může vléct klidně až do konce mandátu Miloše Zeman.
Teď, Lucko, paranoidní okénko Václava Dolejšího. Hele, musím ti říct, že ještě mám takovou jako teorii, že možná Miloš Zeman nebude ani moc úctivý k Andreji Babišovi a že třeba mu nedá nakonec ani ten první pokus. Představ si situaci, že na podzim může mít Andrej Babiš velké problémy jak s Evropskou komisí, chtěl jsem říct, tak s Čapým hnízdem u soudu a tak dobře, tak naivní zas nebudu, tak dobře s tímhle. A může mu říkat, Andrej, prosím tě, stáhni se do pozadí, buď opravdu jak ten Kačinský, dáme to někomu jinému, dáme to třeba Radku Vondráčkovi, ty ho budeš za šňůrky řídit z pozadí, teď to je skvělý, Kačinský mu to takhle funguje v Polsku, bezvadný. A zároveň se mu tak trochu Miloš Zeman pomstí, protože tak jako on ho opravdu, Andreje Babiše, bych řekl, zase jako tak nezbožňuje. Vím, že ho považuje za populistu, i když Miloš Zeman mu nemá v tomhle směru co vyčítat. A zároveň stále víc přátelé Miloše Zemana, pokud se vůbec na Hrad nebo do Lánského bunkru k hlavě státu dostanou, tak mu připomínají, nebo mu to vytýkají, tu bezbřehou podporu Andreji Babišovi a připomínají mu, že Babiš pro něj vlastně zas tak až moc toho neudělal, že pořád jako ty Dukovany oddaluje a ten kanál Dol taky se nestaví a Českou televizi taky ještě nezlikvidoval a nevyhodili do povětří a podobně.
Na druhou stranu, ono, my tady občas Miloše Zemana vykreslujeme jako takového
ďábla,
geniálního stratega a ďábla, ale ono vlastně, co mu jako na druhou stranu to tomu Miloši Zemanovi zbývá, než jako to tak s tím Andrejem Babišem hrát, protože kdo jiný mu přesně tyhle ty jeho sny může ještě splnit než Andrej Babiš. Jo, to už jako, no. Nevím, jestli je už úplně čas teda na hru.
Jo. Já jsem jako v minulosti přemýšlel, jak vlastně si vůbec politici mohou získat přízeň Miloše Zemana, který opravdu není jako typ člověka, který by hromadil majetky, čímž on se jako rád, že ho chlubí, že vlastně není skorumpovatelný, že mu stačí ten chleba se sádem a sokůrkou. OK, to je asi pravda. A když se na to podíváme, když byl těch 10 let v izolaci na své chalupě, tak vlastně on si oblíbil lidi, kteří mu tam vozili právě tu tlačenku, ten chleba se sádlem, nalili mu nějaký ten alkohol, přivezli cigára a v tu chvíli byli kamarádi. Takže možná tudy vede cesta dnešních politiků, jak si ho získat, ale zase víme, jak připomněl náš kolega z podcastu
Stopáš,
Jan Kordovský, Jan Hamáček tuhle cestu zkoušel, že ho poslal mu velký tác tlačenek a všech pochutin a bylo to prdplatné. Takže kudy na Miloše Zemana? Kudy, přátelé? Když tak nám poraďte a pište nám na naši adresu audio@seznamzpravy.cz.
No možná se ptáte, co vlastně v této situaci můžou dělat opoziční strany s Milošem Zemanem. No odpověď je, že asi nic moc, že zkrátka Miloš Zeman si udělá po volbách, co chce. Z toho je teda docela zajímavá taková taktika Pirátů a Starostů, kterou trošku cítím v poslední době jako z nějakých rozhovorů s nimi, že se rozhodli Miloše Zemana jako neštvat a pokusit se s ním nějak domluvit. Ivan Bartoš se k němu objednal na Hrad a chce s ním právě řešit, jak to bude se jmenováním premiéra po volbách. Možná tam s ním půjde i Vítek Rakušan. A celkově, když se jako Pirátů někde oficiálně zeptáte na Miloše Zemana, tak berou tak jako zpátečku a říkají, no tak musíme jako pracovat s tím, co v těch funkcích je zvoleno a je teda vidět, že se rozhodli, že nějaký velký antizemanismus před volbama se jim nevyplatí.
První, ta nejprimitivnější cesta je se s panem prezidentem bavit. Ivan Bartoš se objednal k panu prezidentovi, je možné, že tam nakonec půjdeme oba dva?
No já v tom vidím zase jako skvělej takovej, takovou skvělou strategii Pirátů, kteří na jedné straně, jsem si jist, že voliči Pirátů Miloše Zemana z 99% nesnášejí a byli to ti, kteří byli na letenských pláních a demonstrovali, ale na druhé straně jejich strateg Mikuláš Ferenčík si zřejmě spočítal, že oni prostě potřebují, aby vyhráli volby nebo v nich výrazně uspěli oslovit i další voliče a nezískají je tím, že jim budou říkat, je, vy jste ale blbci, vy jste volili Miloše Zemana, nebo vy jste koblihy, vy jste volili Andreje Babiše. Takže jako nasadili takovou tu taktiku, že není dobré neustále to hrotit, nadávat, ale ukazovat jakoby vstřícnou tvář, což je pravda, že český volič asi má rád, protože přece většina lidí, když se s nima bavíš v hospodě nebo v kávárně, tak začnou nadávat na politiky. To je hrozný, oni se mezi sebou neumí dohodnout. Ale přitom bych řekl někdy, že titíž lidé by pak nadávali, kdyby se nějaký dva, který oni jako nemají rádi, nebo toho druhého mají za nepřátelé, se spolu dohodli. Jo? Ale asi jako obecně, že ta společnost, která tou politikou jako tak nežije každodenně jako my dva, tak nechce neustálé konflikty v politice, ale spíš asi spíš to, aby se dohodli. A na to Piráti docela chytře sázejí.
No tak uvidíme, jak jim tahle ta taktika vyjde, co jim teda Miloš Zeman na té schůzce řekne, ne, že by jim to teda k něčemu bylo, protože si to samozřejmě do voleb ještě 10krát rozmyslí, ale tak nějaký pokus teda o domluvu asi proběhne.
Tomu musím dát 100% za pravdu, protože
pan prezident vystupuje poměrně suverénně v různých rolích a v různých situacích.
Náš kolega Honza Kordovský, který má podcast Stopáž a dneska tady na nás dohlíží, aby jsme dobře mluvili, se ptá, jestli po téhle zkušenosti náhodou se jako v politice nemluví o tom, že by se měla zrušit přímá volba prezidenta. No, tak Honzo, my ti odpovídáme, že o tom se nemluví, že tím by asi všechny politické strany naštvaly své voliče, protože z nějakého důvodu potom byla ohromná poptávka jak u voličů, tehdy byly průzkumy a strašně lidí si to přálo, a musím se přiznat, že i média jsme byli tou atmosférou hrozně vyšponovaný a hodně jsme to jako prožívali. A musím se tady teda pochlubit, přátelé, že jsem to byl já, kdo, když Senát schválil definitivně a překvapivě přímou volbu prezidenta, což se neúplně čekalo, že to prošlo, tak jsem to volal na Vysočinu, na pevnou linku do chalupy inženýru Miloši Zemanovi, takže jsme ho takhle oslovali, tak říkám, pane inženýre, tak to prošlo, co tomu říkáte, budete kandidovat. A na druhém konci drátu se ozvalo, no, tak vy jste z médií, já vám nevěřím, počkám si, až tuto informaci budu mít definitivně potvrzenu. No pak se definitivně potvrdila, pak Miloš Zeman řekl, že pokud nebude 100 000 podpisů, které ho budou vyzývat, aby kandidoval, tak to nepůjde, což Miroslav Šlouf sehnal docela hladce a celé se to rozjelo. Ale já nevím, pravda je, že takhle, že v té přímé volbě samozřejmě to na jednu stranu svádí k většímu jako populismu těch kandidátů. Na druhé straně, proč já jsem tehdy taky podporoval přímou volbu, byl ten moment, že jsem v roce 2008 na Pražském hradě prožil druhou volbu Václava Klause a jak to říct, ten nátlak, neli korupci poslanců, aby volili toho či onoho, to si nepřejte vidět, co se odehrávalo na záchodcích v předsálí španělského sálu a v těchto historických jako místnostech.
To my si právě přejeme vědět.
Normálně byli asistenti, kteří hlídali poslance, například Josefa Kalbáče z KDU-ČSL, který byl nerozhodnutý, on byl senátor, který byl nerozhodnutý, jestli bude volit Václava Klause. A když se převážel na jednu stranu, tak ta jedna strana, třeba ODS, za ním pošlala hlídače, aby za ním nepřišel nikdo jiný a nerozmluvil mu to.
Že jako to byl jako Andrej Babiš, který si vždycky myslí to, co mu řekl ten poslední.
O tyhle váhavý byl největší zájem. Když poslankyně Olga Zubová nedorazila, která nehlasovala, která hlasovala proti Václavu Klausovi a nedorazila záhadně na to klíčové hlasování. No bylo tam hodně takových momentů a zdálo se nám, že ta přímá volba bude lepší, no tak zdá se, že jsme byli naivní, no tak pardon.
Já myslím, že teď už ten návrat není možný, jak i proto, že by to mělo takový ten pocit toho, že couváme zpátky, že politici dali lidem nějakou kompetenci, nějakou pravomoc něco rozhodnout a teďka by jim ji zase sebrali, jak by to zdůvodňovali. Jo? Museli by říct, vy jste tak jako hloupí, že jste zvolili někoho, kdo se nám nelíbí, tak radši teda to zase rozhodneme my v tom slovutném parlamentu. Tak proto si myslím, že to nejde, ačkoliv si myslím, že spousta zákonodárců dnes lituje stejně jako ty.
Ten politik kandidující v přímý volbě na jednu stranu musí jakoby být trochu populistou, aby získal přes 50% hlasů a naslibuje spoustu věcí, stejně jako Miloš Zeman, ale jak vidíme na případu Miloše Zemana, za stolik jich nesplní. Hele, tak jeden základní. Miloš Zeman, pravda, před první volbou, ale strašně si zakládal na tom, že nebude jeho termín, fíkus v koutě, že bude chodit na vládu a že jako nebude ten prezident, který jako jenom klade věnce. Na tom si hrozně zakládal. Asi proto ho i lidi zvolili, chtěli ho vidět, že jo. I to dělal, aby jsme byli zase fair, v té první pětiletce objížděl hodně regiony a nějak se jako bavil s lidmi, řekněme, zprostředkovaně na těch náměstích. Takže se snažil nebýt tím fíkusem v koutě, ale jako by ho to doběhlo, protože dneska spousta jeho voličů mu právě tohle vyčítá, že on je fíkusem v koutě, když on je pořád v lánech a nikdo ho nevidí. Samozřejmě je to kvůli jeho zdravotnímu stavu, přejeme mu, aby byl samozřejmě zdravý, ale zdá se mi, že ho jako doběhly tohle jeho machrování, abych to řekl jako lidově.
Pak takové jeho velké předsevzetí, kterému já teda osobně nevěřím, ale velké deklarované předsevzetí, že vlastně bude prezidentem všech občanů, taková ta jako slavná věta, prezident Dolních 10 milionů, tak to teda si myslím, že dělá Miloš Zeman celou dobu úplně přesný opak toho, co sliboval, rozděluje to společnost asi jako málo kdo srovnatelný, je to možná jenom s Andrejem Babišem a dělá to, i bych řekla, už poslední dobu naschvál, že je v tom vidět taková ta radost, když se mu podaří vymyslet, co by ty jeho oponenty mohlo naštvat, takže si to jako fakt užije.
No tak Miloš Zeman také chtěl bojovat proti kmotrovským mafiím a zřejmě proto si vzal na Pražský hrad jejich znalce. Že? Takové to nejlepší hajný je pytlák.
Vědí, kudy běží zajíc. Takže tohle byl aktuální díl Vlevo dole. My vám děkujeme za přízeň, děkujeme i za hezký recenze, který nám buď posíláte na Twitteru, do mailu, anebo nám je dáváte v podcastových aplikacích. Tady od uživatele fakt nevím. Máme recenzi, že se vždycky těší na další díl a díky nám mohl omezit sledování domácí politiky, protože už mu z toho bylo zle, ale díky nám se dozví všechno podstatné. Tak já myslím, že to je hezký, že nespůjdu s hezkým pocitem domů, že někdo kvůli mě nemusí sledovat sněmovnu.
My vám děkujeme za přízeň, za všechna milá slova. Loučí se s vámi podcast Vlevo dole a Václav Dolejší s Lucí Stuchlíkovou.